armoa ja rauhaa, ystävät. Sirkka toi terveisiä Nokialta, niin tietysti minäkin voin tuoda, mutta terveisiä myöskin neuvoantavilta veljiltä. Meillä oli viime viikolla kahden päivän seminaari tuolla Vilppulan evankelista kodissa, ja päätimme niin, että lähetämme teille sieltä sellaisen rakkauskirjeen, että postia on tulossa. No niin, silloin kun, tai jossakin vaiheessa, kun sovittiin tästä tulemisesta tänne, niin mainitsin, että puhusin aiheesta armolahjat. Ja tiedän hyvin, että ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä aiheesta teidän rukoushuoneella ja tässä seurakunnassa puhutaan. Mutta aihe on niin hyvä ja niin laaja, että ei ole paha asia, vaikka siitä puhuttaisiin vähintään kerran kuukaudessa. Paavali huurahtaakin roomalaiskirjeen 6. luvun ja 23. jakeessa, tai kirjoittaa, saattaa olla, että hän on oikein voimallisesti huurahtanut, kun hän on elämöitynyt. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Juuri Sirkka lauloi, kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Jumalan armo ilmestyi sovitusuhrina pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja korinttolaiskirja sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja sitten hän jatkaa. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan ja antoi meille sovituksen viran. Se, että me voimme julistaa synnin rääkkäämälle ihmiselle täydellistä vapautusta, täydellistä anteeksiantamusta, se on kaikkein ihanin ja suurin asia tässä ajassa. Ja se merkitsee sitä, että kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen kerran, kun ne palasi sellaiselta, sanoisinko nyt ristiretkeltä, ja ne oli aivan innoissaan, että Herra, sinun nimesi tähden riivaajatkin oli meille alanaiset. Me teimme kaikenlaisia ihmeitä ja siellä. Niin Jeesus sanoi heille, että älkää siitä iloitko, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa, elämänkirjassa. Ja se on tänä päivänä meillekin suurin asia. Se on kaiken tärkein asia. Kaikki muut arvot saa kalveta loppujen lopuksi sitten, kun mennään pitkässä juoksussa, kuin se, että meidän nimemme on kirjoitettuna elämänkirjassa. Ja ei ole ihme, että Paavali innostuneena huurahtaa, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei me voida käsittää oikeastaan sitä, mitä on iankaikkisuus. Mutta jonkinlainen kalpea kuva ehkä siitä saadaan. Mitä tämä lunastus on sitten oikeastaan tarkoittanut ja mitä se on maksanut ja mitä se on merkinnyt. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään jakeessa 18 ja 19. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perityistä turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Siis sanoisin, että sen suurempaa ja kalliimpaa hintaa ei voi kukaan maksaa, kun antaa henkensä toisen edestä. Meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Ja minkälaiseen arvoon Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun 13. jakeesta eteenpäin. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. suonette varmaan, että mä saan heittää takin pois, kun mä oon vähän sen. Kuumaverinen tyyppi. Siirtä nyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Siis Jumala kaikkivaltias on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Ja hän jatkaa. Hänessä, siis poikansa valtakunnassa, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Sillä hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nouseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Siis nyt kun ajatellaan sitä voimavaraa, mitä Jumala on panostanut poikaansa Jeesukseen, kun hän sanoo, hänessä luotiin kaikki, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksiantamus ja niin edelleen. Sillä hänessä luotiin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Nämä on niin käsittämättömiä ulottuvuuksia, mitä tähän Jumalan atmosfääriin sisältyy, että me emme voi oikeastaan niitä käsittää, mutta kiitos Jumalalle, että usko Jeesukseen, Kristukseen on se, joka pelastaa meidät. Se on tärkeä kysymys. Kun 2 viikkoa sitten olin sukulaiseni mökillä tuolla Kustavin saaristossa poikani kanssa kalastamassa, ja siinä sitten yhtenä iltana isäntä tuli myöskin käymään sinne mökille ja saunottiin, ja illalla katseltiin, kun alkoi pimeys laskeutua ja taivas oli hyvin kuulakas ja tähdet syttyä, ja tämä sukulaismieheni kysyi sitten pojaltani, että sano nyt, kun olet vähän enemmän noita kirjoja lukenut, että mistä nuo tähdet saa valonsa? Niin hän sanoi, että ne saa auringosta valonsa, että ne ikään kuin peilaa sieltä, että voidaan käsittää, että siellä on niin kuin pieniä peilinpalasia ja ne peilaa sitten tänne. Ja sitten jatkoi, että ja kato, eihän tämä aurinkokunta ole ainoa, että niitä saattaa olla, niitä on paljon, niitä on lukuisia ja niitä voi olla käsittämättömän paljon. On vaan niin suurista mittasuhteista kysymys, että me emme näe muuta kuin tänne oman planeettamme tähtitaivaan. Jumala on pojassaan kaikki ne asettanut paikalleen. Hän on ne sanallahan tehnyt ja neiden rarat on sellaisia, että ne kulkee sääntöjensä mukaan. Ja valaisee meitä, niin kuin tiedämme, ja niin edelleen. Siis emme ole minkään pienten voimavarojen kanssa kysymyksessä. Ja kun Jeesuksen syntymästä mainitaan muun muassa Luukkaan evankeliumin 2. luvussa, joka on teille kaikille hyvin tuttua, ja kohta taas kun joulu tulee, niin varmaan sieltä muistutetaan, niin täällä sanotaan, 2. luvun 13 ja 14 jae. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Siis kun Jeesus syntyi, niin siellä ilmestyi paimenille, tai he saivat nähdä, yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko. Siis mahtivallat, aivan taatusti, mahtivallat on tässä jumalallisessa säätämyksessä kysymyksessä. Sitten Paavali roomalaiskirjeen 5. luvussa ikään kuin selvittää näitä syntikysymyksiä. 16 jae 5. lukua. Ei se, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, ole verrattavissa tähän lahjaan, sillä yhden ihmisen tekoa seurasi kadotustuomio, mutta armolahja tuli vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin myös niin paljon enemmän ne, jotka saivat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis me, jotka olemme saaneet vanhurskauden lahjan, tulemme jossakin vaiheessa hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Siis on aivan mahtavia asioita, mitä Jumalan armotyön kautta tulee. Sitten varsinaisiin hengenlahjoihin. Siitä kerrotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen kahdennessatoista luvussa. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjan samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan ja toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi, siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tässä lueteltiin monta erilaista lahjaa. Ja Paavali teroittaa sitä, että hengen yhteyden luoma vaikutus ja hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, siis seurakunnalle yhteiseksi Jumalan kansan hyödyksi. Tässä puhuttiin, oli viisauden sanat. Voi kuinka mahtava asia on, kun jossakin veljespiirissä tai rukouspiirissä tai, ja ennen kaikkea tietysti seurakunnassa, joku saa viisauden sanat. Se hallitsee tilannetta ja ikään kuin laukaisee tilanteen. Ja me voimme vain olla ymmärrellään, niin kuin yksi veli saarnatessaan, niin sitten kysyikin, mitä tulikaan sanotuksi. Hän sai hengen kautta viisauden sanat sille seurakunnalle, eikä hän oikein itsekään niin kuin, että hän kysyi, että ah, mitä tulikaan sanotuksi. Mutta hän sanoi justiin tarvittavan reseptin siihen tilanteeseen seurakunnalle. Tiedon sanat tietää hengen kautta tulevia ja olevia. On mahtava asia, kun tiedon sanat esiintyy Jumalan kanssa joukossa. Sitten sanottiin uskonlahja, parantamisen armolahja, voimatekojen armolahja, profetoimisen lahjan, henkien erottamisen lahja. Tämä armolahjana, henkien erottamisen lahja, niin siinä on aika paljon esiintynyt, sanoisinko, inhimillisyyttä. Ja on sympatia ja antipatia niin kuin tulleet niin voimakkaasti, että jos ei ole enää varsinaisesti Jumalan hengellä mitään tekemistä. Silloin kun Jumalan henki vaikuttaa, niin se on puhdasta ja raitista ja siihen ei tule inhimillistä väritystä lainkaan. Sitten eri kielillä puhumisen lahjan ja kielillä selittämisen lahja. Se on, sanoisinko, että on ikään kuin hengellinen kielenkääntäjä. Joku voi puhua tuolla kielillä ja kielillä selittäjä, joka on saanut armolahjan, niin se hengen kautta selittää, mitä tuo kielillä puhuja on puhunut. Jumalan maailmassa voi tapahtua kaikkea tällaista. Saman luvun 28. jakeessa sanotaan, Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Siis Jumala asetti seurakuntaan, Jumalan omaan seurakuntaan, jonka hän on Kristuksen verellä ostanut, toisia apostoleiksi, toisia profeettoiksi, toisia opettajiksi. Ja hän antoi seurakuntaan, Paavali mainitsi erikseen, hän antoi seurakuntaan voimallisia tekoja. Siis koskien seurakuntaa, lupaus on seurakunnalle voimallisiin tekoihin. Armolahjoja parantaa, mahtavia asioita. Avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Ja Paavali sanoi, että ei kaikki ole apostolia, eikä kaikki ole opettajia. Tällainenkin asia, kun avustaa, on armolahja. Ja melkein, jos voitaisiin katsoa tämän seurakunnan historiaa, niin kyllä veljet varmasti muistaa sieltä takavuosilta, että kiitos Jumalalle on ollut sellaisia henkilöitä, jotka ovat avustaneet. He ovat kaikkeen ehtineet. He ovat kaikissa olleet apuna. Sen heidän työllään on ollut suuri siunaus. Ei koskaan ole ehkä sanottu, että heillä on avustajan armolahja. Jumalan kirjoissa kaikki on merkittynä. Sitten Paavali kirjoittaa roomalaisille 12. luvussa. Sen alusta. Jumalan armahtavan laupöyden kautta kehoitan siis teitä veljet. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis Paavali kehottaa, antakaa ruumiinne, siis itsenne, Jumalalle. Ja se on Jumalalle mieluisa uhri sinulta. Kun sinä annat jäsenes Jumalan palvelukseen. Ja kun meitä sanotaan, että ne on vähän semmoista porukkaa, ne on uskovaiset, että täältä latvasta vähän lahoja. se, että olet antanut ruumiisi vaikka jakamaan missio Pirkanmaan lehteen, taikka viemään tolppailmoituksia, tai palvelee jotakin, luot lunta tuolla talvella portin pielestä. Olet antanut itsesi ruumiisi Jumalan palvelukseen. Se on sinun järjellinen Jumalan palveluksessa. Jumala lukee sen, olet järkevä tyyppi. Lähdet levittämään missio Pirkanmaan lehteen ja niin edelleen. Ymmärrätte hyvin, mistä onko. Jatketaan. Älkää mukautuko tähän maailman aikaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullakin antanut. Niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Sen, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelustehtävä, palvelkoon, jolla opettajan lahja, opettakoon. Se, jolla on kehoittamisen lahja, kehoittakoon, joka antaa, antakoon vilpittömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Tässä uudelleen Paavali kirjoittaa roomalaisille, hän oli korintolaisille kirjoittanut, mutta vähän samoja alueita ja asioita. Profetoida lahjan palvella, opettaa, kehoittaa, antamisen lahja. Muistan äitini ystävän, hän on jo vuosia sitten päässyt kotiin Herran luokse. Hän asui veljensä kanssa sellaisessa pienessä punaisessa mökissä siellä Mammalassa, Tyrväänkylässä, kotikylässäni. Hän tunsi tarkalleen kaikki kylän ihmiset ja hän kävi työssä siellä erässä puuverstaassa. Ja kun äitini oli hänen työkaverinsa myöskin, niin tiedän, että ne palkat ei ollut kovin kasosia. Mutta hänen sydämellään oli auttaa. Ja hän jaksoi auttaa. Ja hän löysi aina sellaisia kylällä ihmisiä, jotka tarvitsi. Ja kyllä se paperikassi, minkä hän saattoi kiikuttaa jonkun köyhän perheen eteiseen, ruokakassin oven taakse, niin ne merkitsi paljon. Kylällä tiedettiin, hän on henkilö, joka osaa auttaa. Koskaan ei varmaan hänelle sanottu, että hänelle on armolahja auttaa. Mutta kun olen ajatellut häntä ihmisenä, olin itse silloin sellainen vähän toisella kymmenellä, kun muistelen häntä, niin en voi kuvitella muuta, kun hän on sanonut Jumalalta lahjan auttaa. Hän eli hyvin vaatimattomasti ja niin edelleen. Kehoittaa, johtaa, johtaminenkin on armolahja. Joskus sanotaan, että no juu, niin kuin meillä yksi veli sanoi, että kaikki ne nyt pyrkii siihen johtajan paikalle. Jumala armoittaa jotkut johtaan. Ja kun sellainen, joka on Jumalan armoittama johtaja, niin ei ole seurakunnassa vaikeuksia. Sitten kun tulee vähän tämmöistä kyynärpäätaktiikkaa, niin sitten voi tulla vaikeuksia. Ja lahjan harjoittaa laupeutta. Näihin kuvioihin tuli ihan mieleeni, kun viikko sitten meidän yksi 92-vuotias sisar, ikäneitoni, kun sanotaan, sai siirtyä kirkkauden valtakuntaan. Silloin hän on ollut nuoresta tytöstä asti uskovainen. Äitinsä oli uskovainen ja hän oli laulanut kuorossa kymmeniä vuosia ja ollut sellainen hiljainen sisar, ei millään tavalla missään koskaan oikeastaan mitenkään niin kovin näkyvällä paikalla, mutta tietynlainen vastuunkantaja. Muistan, kun lähes 40 vuotta sitten, kun meillä rakennettiin silloin rukoushuone ja jouduttiin paljon ottaa velkaa siihen ja vanhemmistoveljet ihmetteli sen kanssa, että miten saataisiin rahaa kerättyä niin ja niin paljon. Ja se oli näitä aikoja syksyä tai vähän myöhempää, kun sitten talonmies oli tilannut öljysäiliön. Se oli varmaan yli 10, joku 12 000 litran säiliö, niin öljysäiliön täyteen öljyä. Ja siitä tuli lasku. Seurakunnan kokouksessa niin kuin todettiin, että öljylasku on lähelle 10 tonnin vanhoissa markoissa ja kyllä se maksaa pitäisi. Ja joku kysyi, että kuinka pitkään sillä öljyllä päästään, niin joku sanoi, että kyllä sillä kevätpuolelle päästään aika pitkälle. Mutta rahat täytyisi jostakin tehdä, kun velkojakin pitäisi maksaa säännöllisen rytmiin ja työtä ja toimintaa pitäisi olla, että mistä me tehdään tällainen summa rahaa. Seurakunnan kokouksessa tämä hiljainen sisään nousi ja sanoi, että kyllä me maksetaan, älkää veljet, olko huolissanne. Ja maksettiin kanssa. Joku vuosi sitten näin hänen tekemänsä testamentin. Siinä oli, kun hän oli ikäneito, niin siinä oli nimetty kaikki hänen sisarensa lapset. Ja tietynlainen rahasumma jokaisen lapsen perään. Ja sitten ne oli niin kuin lyhyesti sanottuna, että loppu, mitä hänellä omaisuutta on, niin seurakunnalle. No nyt tässä on rahavirrat muuttuneet, enkä tiedä hänen tilannettaan. Voi olla, että sen jälkeen on tehty joku uusikin testamentti, mutta viime syksynä, kun me aloimme käynnistää tätä silloin lähes 40 vuotta sitten rakennettua rukoushuonetta, niin sen remonttia ja siitä sitten kertyi aikamoiset, koska kaikki lämpösysteemit, ilmastoinnit, sähköjutut, kaikki ja kaikki niin, että kustannuksia tulee kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia. Niin noin vuosi sitten tämä sisar, hän oli jo rullatuolissa tämmöisessä hoitokodissa. Kun hän 2 vuotta sitten täytti 90, niin silloin hän oli jo rullatuolissa, mutta oikein iloinen ja kiitteli Herraa siitä, että hänen nimensä on taivaassa elämänkirjassa. Niin viime syksynä hän lahjoitti seurakunnalle euroissa useamman 10 000. Siinä on teille, että pääsette alkaa remonttia ja niin edelleen. Ajattelin, että hän tiesi, että hänellä on testamentti seurakunnalle. Mutta hän oli myöskin lukenut Raamattua, että se mitä eläessä hän olet tehnyt Jumalan valtakunnan hyödyksi. Se luetaan, ei kuoleman jälkeen. Hän uskoi, että hän pärjää niillä eväillä, mitä hänellä on, ja hän voi tästä tällaisen leijonan osan, niin kuin sanotaan, lahjoittaa seurakunnalle, kun siellä tarvitaan remonttia varten rahaa. Nyt hän on kirkkaudessa. Tänään pidetään hiljainen hetki meidän rukoushuoneella hänen muistokseen. Uskon, että hän oli henkilö, joka saa kruunun laupeuden töistään. Nämä ei ollut ainoat asiat hänen kohdallaan. Kääntymätön ihminen ei voi käsittää sitä, miten sellainen, joka saa jumalallisen armon ja armolahjan, voi olla antelias ja luopua omastaan. Se on kuitenkin, se on jumalallinen armolahja, laupeuden armolahja. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Jakeesta 11 eteenpäin. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme yhteyden uskossa ja Jumalanpojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitat. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja jotka ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Kasvamme häneen, joka on pää, meidän Herramme ja Vapahtajamme Kristus. Tässä luetellaan apostolit, profeetat, evankelistat. Muuten Paavali ei evankelista nimitystä mainitse roomalaiskirjeessä eikä korintolaiskirjeessä, mutta efesolaiskirjeessä hän tuo esille evankelistan. Kuinka tärkeä on se, joka julistaa evankeliumin sanaa ja työskentelee sillä sektorilla. Sitten hän mainitsee paimenet ja opettajat, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kyllä varmaan olet monta kertaa saanut tuollaisia vähän niin kuin halveksuvia katseita, että joo, uskovainen ja tämmöinen vähän. Mutta ajattele, pyhät tehdään valmiiksi Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun kaikkivaltias Jumala katsoo sinua, Jumalan oma seurakuntalainen, hän näkee, sinä rakennat Kristuksen ruumista täyteen kukoistukseensa. Ja siitä tuodaan suunnaton armo ja ylistys Jumalalle. Tässä olen luetellut kaikkiaan 22 erilaista armolahjaa, jotka mitä Jumala vaikuttaa. Monet niistä on ikään kuin piilolahjoja, että me emme pysty niitä näkemään ja ikään kuin toteamaan tämmöiset avustamisen palvelut. Se voi pidetään, että se on luonnollinen, että se on altis palveleen. Mutta ne on kuitenkin armolahjoiksi nimitetty ja ne on seurakunnalle erittäin tärkeitä. Jos me voisimme nähdä esimerkiksi tämän seurakunnan historiikin, taivaasta kirjoitetun historiikin tämän seurakunnan kohdalta, niin sieltä takavuosilta sieltä löytyy varmasti monenlaisia henkilöitä, jotka ovat omanneet näitä armolahjoja, mitä tässä lueteltiin. Te muistatte ajatuksen, kun Jeesus puhui näistä lisääntyvistä leivisköistä. Luukkaan evankeliumi 19. luvussa. Vähässä olet uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Armolahjojenkin kohdalla voi tapahtua tällaisia tilanteita. Jos olet vähässä uskollinen, Jumala laittaa sinut paljon haltijaksi. Ja sitten korintolaiskirjeen 1. korintolaiskirjeen ja 12. jakeessa ja luvussa jae 31 Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Minä osoitan teille vielä verrattoman tien, ja sitten hän luettelee tämän rakkauden, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä ja niin edelleen. Tavoitelkaa. Siis nyt moni saattaa ajatella, että no, mä olen niin huono, minä olen niin puutteellinen, ei Jumala voi mulla mitään antaa. Raamattu kehottaa, tavoitelkaa parhaimpia armolahjoja. Ja korintolaiskirjeen 14. luvussa, sen alussa, tavoitelkaa rakkautta, pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Siis on ihana asia, että voimme tavoitella tällaisia asioita, että se ei ole vaan niin passiivista, että Jumala antaa, kelle antaa, vaan Jumala kehoittaa, tavoitelkaa itse kutakin seurakunnan parhaaksi. Pietari osoittaa ensimmäisen kirjeensä neljännessä luvussa ja 10. jae. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä talouden hoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja, jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia, valta, aina ja iankaikkisesti. Siis tässäkin esitetään, palvelkaa toisianne moninaisen armon hyvinä talouden hoitajina sillä armolahjalla, joka kukin on saanut. Ja sitten palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis tällainen mielenkiintoinen suhde, että Jumala saa siitä kunnian ja tulee ylistetyksi, kun sinä palvelet veljesi tai sisartasi ja niin edelleen. Sitten Paavali, joka oli suuri opettaja, niin Timoteukselle kirjoittaa, tai Timoteuksesta, sanoisiko nyt niin päin paremminkin. Timoteuskirjeen 4. luvussa, 12. jakeesta eteenpäin. Älköön kukaan väheksykö sitä nuoruutesi tähden, sinua, siis älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulle on annettu ja jonka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Siis Paavali mainitsee nuoresta Timoteuksesta, että älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Varmaan Timoteus oli sitä, kun Paavali näin kirjoittaa. Ja sitten hän jatkaa, että pidä huolta kehoittamisesta, opettamisesta, kunnes hän tulee. Mutta sitten hän sanoo, älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Nämä on jumalallisia suuria totuuksia. Jumala on säätänyt jopa näin. Voit saada armolahjan vanhinta rukoillessa kätten päälle panemisen kautta. Se on jumalallinen säätämys seurakunnalle. Se ei ole mikään pieni asia, mitä asioita Jumala on seurakunnalle säätänyt, niin luetaanpas, mitä Jeesus sanoo. Matteus 16. Matteus 16 ja 18 ja 19. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Eivätkä Tuonelan portit sinä sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Ja 18. luku ja 18. jae. Totisesti minä sanon teille, nythän Jeesus puhuu opetuslapsilleen, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaissa. On melkein yliluonnollista ja käsittämätöntä, että jumalalliset valtuudet Jumala on säätänyt veljesyhteyteen, veljien kättä päälle panemiseen. Jotkut vähän halveksivat seurakuntaa ja no, kyllä niistä vanhemmista veljistäkin niin monta kertaa on sanottu, että ne on sellaisia harmaa hiirulaisia ja niin edelleen. Jumala on kuitenkin säätänyt tietynlaisen systeemin. Ja on niin myöskin tässä, miten negatiivisesti ajattelet seurakunnasta. Sinulle tapahtuu uskosi mukaan. Ihan omien sanojesi mukaan tapahtuu sinulle, miten negatiivisesti asetut seurakuntaa kohtaan. Mutta jos siunaat seurakuntaa, ja Jumala osoittaa myöskin Raamatussa, että siunatkaa johtajianne ja rukoilkaa niiden puolesta. Jos siunaat seurakunnan vanhimpia, kannat rukouksissa heidän taakojaan, sinulla on siunaus. Se on jumalallinen säätämys, ja sitä ei voi muuttaa toiseksi. Jos kunnioitat ja uskot Jumalan järjestykseen, voi armolahjojen alueella tapahtua ihan mitä vain. Jumala ikään kuin myöskin haluaa, Hän on laittanut niin kuin kaiken peliinsä, niin Jumala haluaa myöskin, että sinä olet tosissasi ja laitat niin kuin kaiken peliin. Arvostat Jumalan säätämystä, jumalallisia asioita. Arvostat armolahjoja. Profetioitakin on moneen kertaan halveksittu. Raamattu kehä sanookin, että profetioita tulee arvostella, koska siinä on inhimillistä ja on heikkoutta. Mutta ei väärässä mielessä. Olen itse yhden kerran saanut henkilökohtaisen profetian vuosikymmeniä sitten. Ei tarvinnut kysyä seurakunnassa, että kenelle tuli toi profetia. Minä tiesin, se oli minulle. eikä kellekään muulle. Ja se oli jumalallinen rohkaisu minulla siinä tilanteessa. Kiitän siitä Jumalaa, että hän ei ole vieläkään kansansa unohtanut, ei tänäkään päivänä, ei 2000-luvulla, vaan hän antaa armolahjojansa sen mukaan, niin kuin Raamattu sanoo, henki jakaa toiselle erilaisia ja toiselle erilaisia. Jos sinulla on, ja kun sinulla on, älä piilota sitä, älä kätke vakkaseen, vaan tuo se esille. Ja voi käydä niin kuin Luukas siellä kertoo siitä, mitenkä hän lisää leivisköitä. Luku ja sen alku.
On hyvä muistaa kuitenkin, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä sympaali.
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Tässä kohtaa, vaikka kokisit niin, että sinulla ei ole mitään armolahjaa, sinulla on kuitenkin yksi armolahja, jos uskot Kristukseen, sillä Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ja se on, sanoisinko, että se on lahjoista suurin ja tärkein. Jumalallinen rakkaus on kuitenkin suurempi kuin mitkään nämä profetaaliset ja jumalalliset armolahjat. Ellei ole rakkautta, Raamattu sanoo, en olisi mitään. Ja sen takia rakkaus, Jumala on rakastanut maailmaa niin, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hän on alkulähde, ja kyllä meidän monta kertaa nöyrin mielin tulee käydä tähän alkulähteelle. Herra, anna minulle ensiksi rakkautta. Sen jälkeen voin suorittaa palvelijan armolahjaa, avustajan armolahjaa, laupeuden armolahjaa ja kaikkia muita näitä armolahjoja, mitä tässä on mainittu. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä, ja siitä kiitämme Jumalaa.